Միջազգային գային իրադարձություններին եւ դրան շուրջ մեկնաբանություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Փորձագիտական կարծիքներ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցելության արդյունքների շուրջ։ Մոլդովայում ձախողվեց ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու հերթական փորձը, տապալվեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Երուսաղեմում հայերն ու հրեաները համատեղ ակցիային անցկացրել ի պաշտպանություն հայկական եկեղեցի։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։
Բաքվում դժգոհությամբ են ընդունել հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնությունը, Երևանում դժգոհությամբ են ընդունել S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Ադրբեջանին վաճառելու ռուսական կողմի համաձայնությունը։ Ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանի ղեկավարը պետք է փորձեր փարատել թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերի մտահոգությունները, և Հարավկովկասյան երկու մայրաքաղաքներում հայտներ, որ Մոսկվան ռազմական գործընկեր է և Հայաստանի, և Ադրբեջանի համար։ Հայացք Մոսկվայից ինչպես են այնտեղ գնահատում նախագահ Մեդվեդևի Բաքու կատարածը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցի մեկնաբանները, օրինակ Վեստի կամ Արաչին Ալիքի մեկնաբանները, փորձում են համոզել ռուսաստանցի հեռուստադիտողներին, որ Ադրբեջանը թեև բազմաբևեր արտաքին քաղաքականություն է վարում, այդուամենայնիվ Ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակիցն է։ Նույն ձևով, ինչև հայաստանցի հեռուստամեկնաբաներն էին համոզում հայաստանցի հեռուստադիտողին, որ չնայած ամեն ինչի, Ռուսաստանը Հայաստանի հավատարիմ դաշնակիցն է։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն արմեն միակարծիք են, որ անակնկալներ Մեդվեդևի Բաքու կատարած այցի հետ կապված չեն եղել։ Մոսկվան փորձել է ապահովել իր ազդեցությունը թե Հայաստանում, թե Բաքվում, և որպես արդյունք Հայաստանի այդ ռազմաբազայի տեղակայումը երկարաձգելու մասին պայմանագիր է կնքել, իսկ Բաքվի այդ սահմանի մասին պայմանագիր է ստորագրել, ընդ որում Բաքվի ուզած տարբերակով, և գազային համաձայնագիր է կնքել, և ի դեպ այն գնով, որ Ռուսաստանը ոչ մեկից գազ չի գնում, նույն Թուրքմենստանից, օրինակ, Ռուսաստանը գազն ավելի էժան է գնում, քան Ադրբեջանից։ Այսինքն մեկնաբանները բոլորը նկատում են, որ սա քաղաքական համաձայնագիր է։ Օրինակ, Պորտագետ Սերգեյ Արությունովը ասում է, որ Ռուսաստանի հարաբերությունները այդուամենայնիվ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հավասար չեն, և Հայաստանի դեպքում տեսնում ենք դաշնակցային հարաբերություններ, իսկ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը պարզապես նորմալ հարաբերություններ ունի։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանի պրոռեկտոր Պետդումայի նախկին պատգամավոր Ալեքսեյ Պոդբիրյոսկին սակայն համոզված է, որ Մեդվեդևը ճիշտ քաղաքականություն է վարում, որովհետև հետ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանը պետք է հավասար հարաբերություններ ունենա նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ։ Բացի այդ, եթե այդ քաղաքականության արդյունքում Ռուսաստանը կարողանում է զսպել ռազմական գործողությունները, ուրեմն Մոսկվայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում իմաստուն քաղաքականություն է, թույլ չտալ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը նոր ռազմական գործողությունների փուլ մտնի։ Սա է Մեդվեդևի հիմնական նպատակը այս հարաբերություններում, ասում է Պոդբերյոսկինը, և ռուսաստանցի մեկնաբանների մեծ մասը նրա հետ համաձայն է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վրաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Ֆելիքս Տանևսկին նույնպես ողջունում է Մեդվեդևի քաղաքականությունը և ասում է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Հարավային Կովկասում լինի կայունություն և խաղաղություն, և դրա պատճառով փորձում է հավասար հարաբերություններ կառուցել թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի հետ։ Այս ամենը խելացի է թվում, քանի դեռ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չեն սկսել ռազմական գործողություններ, ասում է փորձագետ Բորիս Տումանովը, և հավելում. Ռուսաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Ադրբեջանի, ում հետ Ռուսաստանն ունի ռազմավարական հարաբերություններ և լուրջ հետաքրքրություններ, օրինակ էներգետիկ բնագավառում, և Հայաստանի միջև, ում հետ ավանդաբար դաշնակցային հարաբերություններ ունի։ Մեկնաբանները արմեն օրինակ նշում են, որ նույնիսկ Կրեմլը դեռ միջև վերջ չի հասկանում, թե ինչ խաղակարտով է ստիպված լինելու խաղալ այս բարդ տարածաշրջանում, ասենք մի քանի տարի հետո։ Հիմնական նպատակն այսօր պահպանել առաջնային ազդեցությունը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի վրա։ Սրա համար Ռուսաստանին ձեռնտու է Ղարաբաղի հարցում այսօրվա ստատուս քվոյի պահպանումը, ասում են ռուսաստանցի փորձագետները։
Իդեպ միջազգային ճգնաժամային խումբը հրապարակել է Ադրբեջանի տնտեսական քաղաքական զարգացումների մասին մի նոր զեկույց, որի համաձայն այդ երկրում տեսանելի ապագայում անխուսափելի է էներգետիկ հումքի վաճառքից ստացվող եկամուտների նվազումը, ներկայիս վարչակազմի շահից բխումը, ազատականացնել քաղաքական տնտեսական կացությունը, այլապես Ադրբեջանը բաց կթողնի էներգակիրների շնորհիվ բարգավաճ կայուն պետություն ստեղծելու բացառիկ շանսը։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ հրյաները եւ հայերը համատեղ ջանքերով բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Բանն այն է, որ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը հավանություն է տվել հյուրանոցային համալիր կառուցելու մի ծրագրին, միջդեռ հրյաները եւ հայերը կտրականապես դեմ են դրան։ Թե ինչու, կպատմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
7 տարուց ավելին շարունակվում է Երուսաղեմի քաղաքապետարանի մի կողմից ու մյուս կողմից գերմանական թաղամասի հրեա բնակիչներու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի մեղմասած հակամարտությունը, խախտելով թե բոլոր հայտնի նորմերը, թե ճարտարապետական, թե հնագիտական ու մշակութային, շինարական մի մեծ կազմակերպություն ցանկանում է բարձրահարկ հյուրանոցային մի համալիր կառուցել այս թաղամասում, իսկ հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ըստ քաղաքապետարանի որոշման հայտնվելու է այս կառույցի բակում, իսկ ինքը եկեղեցին էլ քաղաքապետարանի ու շին կազմակերպության ցանկությամբ ըստ նախագծի պիտի տրամադրվի հրեա բնակիչներին որպես համայնքային կենտրոն։ Այսպիսով փորձ է արվում հայկական եկեղեցու հաշվին փոխհատուցել թաղամասի բնակիչ Այս որոշմանն ընդհանրապես հյուրանոց կառուցելու դեմ ձևավորվել է համայնքային հանձնաժողով, որն էլ ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում։ Երեք երեկոյան մոտ 300 քաղաքացիեր հավաքվել հայկական եկեղեցու բակում, մոտ 50 հայ Երուսաղեմի պատրիարքարանի ու համայնքային պատասխանատուների գլխավորությամբ ու 250 հրեա բնակիչ, որոնք համատեղ ստորագրահավաք կազմակերպեցին։ Հայկական կողմը ցույցի ավարտից հետո նաև փոքրիկ համերգեր կազմակերպել։ Օպերային երգիչ Դասախոս Ասատուր Պալջյանի կատարումից մի հատված լսեցինք։ Եկեղեցական երգչախումբը հանդես եկավ, նաև Թութուկի վարպետ Աշոտ Սահակյանը ելույթ ունեցավ։ Հայկական կողմի հավաքի կազմակերպիչներից մեկի հայր կոյուն վարդապետ Բաղդասարյանի հետ զրուցեցինք։
Այս հավաքը շատ կարևոր է, բայց ասում եմ, սեպտեմբերի 16-ին 5-7 օրը էլ ավելի կարևոր բողոքի ակցիա, դա այն օրն է, որ ոչ թե քաղաքապետարանում, այլ ներքին գործոց նախարարության դեմքում պետք է քննարկվի այս հյուրանոցի կառուցման հարցը, եւ վերջնական որոշում պետք է առնվի, եթե արտոնելու են հյուրանոցը կառուցվի, թե ոչ, անշուշտ այն ժամանակ նաև կորոշվի մեր եկեղեցու ապագայի ստատուսը։
Հայ հրեական համատեղ այս հավաքներն շատ ավելի հաճախակի են դարձել ու կողմերը չեն նահանջելու։ Սեպտեմբերի 16-ին կրկին մեծ բողոքի ակցիա է կազմակերպվելու։ Հայ կողմի տեղեկացմամբ հրեական լրատվամիջոցներն էլ բավական ակտիվորեն ուսաբանում են թաղամասի բնակիչների ու հայերի ակցիաները։ Հարցեցի, թե եթե հրեական իշխանությունները որոշում կայացան եկեղեցին նվիրաբերել համայնքին ու հյուրանոցային համալիրը կառուցել, ապա որն է լինելու պատրիարքարանի հետագա քայլը։
Մեզ մնում է ընդամենը մեկ այլ ընտրանք, դա արդեն դատարան դիմել է և այս հարցը քննարկել դատարան։
Մոլդովայում քաղաքական կյանքի առանցքում վերջին տարիներին ամենահրատապ խնդիրը նախագահության հարցն է։ Եթե մինչ այդ խորհրդարանում տապալվում էին բուն նախագահի ընտրությունները, ապա այս անգամ տապալվեց հանրաքվեն, որը թվում էր, թե կարող էր հնարավորություն ընձեռել, որ ժողովուրդը ուղիղ ընտրությամբ ընտրի իր պրեզիդենտին։ Եվ այսպես ինչ պատահեց Մոլդովայում, Հեղինե։
Շուրջ 1 տարի շարունակված նախապատրաստական աշխատանքից դուրս քարոզչությունից հետո Մոլդովայի արևմտամետ իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ ընտրողների աջակցությունը նախագահի ընտրության կարգը փոխելու շուրջ 3 կազմակերպված հանրակրթային պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ մասնակցեց ընտրողների մոտ 30%-ը միջդեռ օրենսդրությամբ անհրաժեշտ է առնվազն 1/3-ի մասնակցությունը, որպեսզի հանրակրթվեն կայացած համարվի։ Պակասող այդ մի քանի տոկոսն ու հանրակրթվեի ձախողումը ըստ փորձագետների էլ ավելի կսերի Մոլդովայում արդեն շուրջ 1.5 տարի շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը, ինչպես նաև մի շարք նոր սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ առաջ կբերի Եվրոպայի այդ ամենաաղքատ պետություններից մեկը համարվող երկրում։ Հիշեցնենք, գործող օրենսդրությամբ նախագահն ընտրվում է խորհրդարանում, ինչ սակայն ավելի քան 1.5 տարի է մոլդովացի падգամավորներին չի հաջողվում։ Բանն այն է, որ երկրի ղեկավար ընտրելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 101 падգամավորներից առնվազն 61-ի աջակցությունը։ Միջդեռ անցած տարվա արտահերտ ընտրություններում որևէ ուժ չի հաջողել գերակշիռ մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում։ Արևմտամետ ուժերը հանուն Եվրոպայի ինտեգրացիայի դաշինքը ստացել է 101 տեղերից 53-ը, ընդդիմադիր կոմունիստները 48, վերջիններս ամեն կերպ հրաժարվում են համագործակցել արևմտ մտամետ ուժերի հետ եւ երկու անգամ արդեն բոյկոտել են նախագահական ընտրությունները խորհրդարանում անցած տարվա նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին։
Կոմունիստներն էին ուժը, որոնք ժողովրդին հորդորում էին բոյկոտել նաեւ այս հանրաքվեն։
Այո, նախկին նախագահ կոմունիստների առաջնորդ Վորոնինը հայտարարում էր, որ իշխանությունները դիտմամբ են գնում այդ քայլին եւ հանրաքվեն անցկացում նախագահ ընտրության կարգը փոխելու շուրջ, որովհետեւ մտավախություն ունեն եւ վախենում են արտահերտ ընտրություններ նշանակել, քանի որ վստահ չեն, որ կստանան ընտրողների աջակցությունը այդ արտահերտ ընտրություններում։ Այժմ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում հանրաքվեն դապալելու համար։ Նշենք, որ իսկապես երկրում բավական լարված իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ արդեն 1.5 տարուց ավելի եւ խորհրդանոմ ընդունված օրինագծերը օրենքի ուժ չեն ստանում, իշխար կարանցքային բարեփոխումներ դանդաղում են ներքաղաքական տարաձայնությունները սրվում։
Կա ուրմարը ռեֆերենդումով դիաստը։
Հուսով ենք, որ հանրաքվեն հնարավորություն կտա վերջակետ դնել երկրում ստեղծած այս քաղաքական ու սահմանադրական ճգնաժամին, որն արդեն իսկ քրոնիկ բնույթ է ստանում 3 հանրաքվեից առաջ հայտարարել էր իշխող դաշնքի անդամ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարիան Լումպոն։ Իշխանությունների այս հույսերը փաստորեն չարդարացան եւ ըստ էության, ինչպես նշում են փորձագետները, հաղթանակ տոնեց Վորոնինի գլխավորած կոմունիստական
կուսակցությունների
կողմից կազմակերպված հանրաքվեր իրական անվստահության թվեր դրված ներկայիս իշխանություններին։ Այսօրվա ասելուսում հայտարարել է նախին նախագահ կոմունիստ Վորոնինը եւ երախտագիտություն հայտարարել ընտրողներին հանրաքվեն ձախողելու համար։ Այժմ ըստ փորձագետների գործող իշխանություններին մնում է միայն մեկ բան՝ լուծալել խորհրդարանն ու արտահերտ ընտրություններ նշանակել, քանի որ նույն հարցի շուրջ օրենսդրությամբ Մոլդովայի իշխանությունները կարող են հանրաքվե անցկացնել 2 տարի անց միայն։ Այս պայմաններում ըստ փորձագետների եւ իրավաբանների ճգնաժամից դուրս գալու միակ միելքը մնում է խորհրդարանի լուծարումը եւ նոր արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, որը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա նոյեմբերին։ Դրանք նշենք, որ կլինեն արդեն 3-րդը վերջին 1.5 տարվա մեջ։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսը, որն այսօր պատրաստել են Արմեն Քոլյանը եւ Հեղինե Բունյացյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից եւ Արտյոմ Չեռնամորյանը Երուսաղեմից։